Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับระดาและพัทรดาเช่นเคยนะคะและสำหรับ TechSoft Live ของเราวันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับ Air Asia ค่ะซึ่งเป็นสายการบินที่ทุกคนก็คงจะเฝ้ารอนะคะที่จะให้เราเนี่ยมาคุยกับ Air Asia เพราะว่าเขาก็เพิ่งจะกลับมาบินไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะคือในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นข่าวที่ปรากฏออกมาแล้วนะคะถึง Air Asia ค่ะว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะไตรมาสที่1ของ Air Asia ก็จากที่ทราบกันว่าผลกระทบจากโควิด-19 นะคะที่ทำให้ธุรกิจสายการบินต้องหยุดบินไปนะคะจนกลายเป็นว่าผลประกอบการ Air Asia ในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาก็พลิกขาดทุนมาอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านจากที่ถ้าเกิดว่าเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะเขามีกำไรมากถึงเกือบ500ล้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าผลกระทบเนี่ยมาจากโควิดที่จะต้องทำให้ธุรกิจสายการบินเนี่ยหยุดบินไปนั่นเองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมา Air Asia เราได้เห็นถึงพัฒนาการของ Air Asia นะคะว่า Air Asia เนี่ยเขาเป็นองค์กรที่ไม่ได้แค่ทำแค่ธุรกิจสายการบินหรือว่าใช้รายได้จากแค่การบินอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่า Air Asia เนี่ยเขามีการปรับตัวไปขายอาหารออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะในประเด็นนี้ในเรื่องของความ diversify ในองค์กรนะคะซึ่งเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยและนอกจากนี้ค่ะหนึ่งในแกนหลักแกนสำคัญของ Air Asia นะคะสิ่งที่ทำให้ Air Asia ยังยืนอยู่ได้อย่างสบายดีท่ามกลางวิกฤตนี้นะคะก็คือเรื่องราวของความยั่งยืนที่ Air Asia ถือว่าใช้เป็นแกนหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะคะกับคุณทอปัดสุบรรณรักษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรของ Air Asia ค่ะถ้าพร้อมแล้วพบกับคุณทอปัดได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณทอปัด
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนนะคะ
ได้ยินชัดเจนค่ะโหวันนี้คือมาแบบเราดูรู้เลยค่ะว่าเป็นสาวจาก Air Asia
สีแดงสีแดง
ใช่สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของ Air Asia เลยนะคะ
ข้างหลังห้องนี้เป็นยังไงคะช่วงนี้เป็นยังไงขนาดอยู่บ้านยังมีเครื่องบินเต็มไปหมดช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาบินแล้วค่ะเราก็เหมือนอาจจะยังไม่ได้คึกคักเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยชินแต่ก็เป็นช่วงที่ได้ขยับเส้นสายเนาะจากการปิดเทอมของเราตลอดเดือนเมษายน
ก็ถือคิดในแง่ดีนะคะเป็นการปิดเทอมในช่วงอันนี้คือแบบเมษายนนี่ก็คือหยุดบินมาเต็มๆเดือนนึงเลยไหม
ค่ะก็คือเมษายนหยุดทั้งในและต่างประเทศส่วนเราเริ่มทยอยปิดเนี่ยตั้งแต่ตอนตรุษจีนจะปิดอู่ฮั่นแล้วมันก็เป็นโดมิโนมาเรื่อยๆจากมาตรการการเดินทางของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะก็ 40% ตอนแรกหยุด 15% ก่อนแล้วก็ขยับมาเป็น 40% ตอนประมาณเดือนกุมภาพอมีนามันก็ทยอยมาจนปลายมีนามีเรื่องพรกฉุกเฉินซึ่งทำให้การเดินทางอยากให้การเดินทางน้อยลงเราก็ให้ความร่วมมือคือปิดหมดเลย
ค่ะ
ใครจะคิดว่าแบบจะ40แล้วมีปิดเทอมแบบเนี้ย
ถ้าคิดในแง่ดีคือเหมือนเป็นการพักผ่อน
เป็นการพักแต่ work from home ไม่ใช่การพักผ่อนเลยขอยืนยัน
ใช่อันนี้ไม่ได้แบบพักผ่อนเลยจริงๆนะคะต่อให้แบบ work from home แต่คือต่อให้แบบไม่ได้บินแต่ว่าก็ยังทำงานกันตลอดเวลาใช่ไหมคะสำหรับ Air Asia
ใช่ใช่ใช่ค่ะมีแค่ operation ที่เราหยุดแต่ว่าฟังก์ชันข้างหลังบ้านเนี่ยเรายังทำงานแทบจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าช่วงที่เราไม่ได้บินเนี่ยฟังก์ชันหลังบ้านก็คือต้องดูว่าเราจะรีคอลกลับมายังไงคือช่วงแรกเป็นช่วงที่เราต้องรีสปอนส์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือดูแลพนักงานดูแลผู้โดยสารดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดให้ปลอดภัยและได้รับการดูแลที่โอเคตามสิทธิ์ของเขาช่วงแรกนะคะพอช่วงปิดไฟมันจะยุ่งมากชีวิตก็ไม่เคยปิดไฟแบบเป็นโดมิโนขนาดนี้มันก็จะมีเคสเข้ามาในระบบเยอะเคสที่ค้างค้างเพราะฉะนั้นผู้โดยสารก็อาจจะบ่นเยอะหน่อยเราจะดูแลตรงนี้ยังไงพนักงานที่ได้รับผลกระทบก การปิดไฟมันคือการที่รายได้เราไม่เท่า
ค่ะ
เราก็เลือกที่จะพนักงานก็ยินดีที่จะlimited pay หรือ work from home ก็ทำให้รายได้ส่วนตัวของพนักงานเนี่ยก็ลดลงไปด้วยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ของบริษัทไว้ค่ะประมาณนี้
เหมือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเอเชียรายได้หลักก็กระทบเต็มเลยใช่ไหมคะสำหรับตัวการที่เราหยุดบินไปแต่ว่าคือเราก็เห็น Air Asia ค่ะในเพจก็มีการขายของออนไลน์ด้วย
ขายของออนไลน์
ใช่ไหมคะคือ diversify ธุรกิจไปตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
diversify เป็นเป้าหมายของทุกธุรกิจที่ควรจะคำว่า diversify จริงๆมันคือการมีพอร์ตโฟลิโอที่ไม่เหมือนกับพอร์ตเดิมถ้าพูด diversify ไปเลยอาจจะเขินนิดนึงแต่เราเริ่มที่ small step diversify เป็นฝันของเราแต่ตอนนี้ small step ของเราคือได้เริ่มขยายกิจกรรมกิจการที่มันเคยอยู่บนเครื่องความคาดหวังจริงๆของการนำชาไข่มุกกับเมนูบนเครื่องลงมาขายเนี่ยความคาดหวังตอนแรกเป็นเรื่องคนนะเป็นเรื่องที่พนักงานเราโดยปกติจะต้องพนักงานแผนก in flight เนี่ยจะต้องเป็นคนโหลดอาหารขึ้นเครื่องแล้วอาหารที่เราไลน์อัพเพื่อจะเป็นเมนูของ Q2 เนี่ยก็ขึ้นเครื่องไม่ได้พอเครื่องไม่บินหรือบินน้อยไม่ใช่เครื่องไม่บินแล้วพอบินน้อยก็ขึ้นไม่ได้อีกเพราะกฎของการบินตอนนี้ไม่ให้จำหน่ายอาหารไม่ให้เสิร์ฟอาหารไม่ให้จำหน่ายอาหารแต่เราคิดเมนูพวกนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้เสียของและไม่ให้พนักงานเสียกำลังใจก็คือคนที่อาจจะทำงานน้อยลงพนักงานอินไซต์ที่เคยเป็นโหลดเดอร์เอาอาหารขึ้นเครื่องเนี่ยค่ะก็กลายมาเป็นไรเดอร์ของเราเองเราใช้ไรเดอร์หรือ Messenger ของเราเองก็ได้รับคำชมจากลูกค้านะคะว่ามารยาทดีพูดจาน่ารักทุกคนก็ออกมาทำงานเพื่อบริษัทแล้วก็ตอนแรกคือแก้เหงาอะช่วงปิดเทอมช่วงเปิดเทอมช่วงขายไม่ค่อยได้ revenue ตอนนี้มันไม่ได้หรูหราและมันไม่สามารถเทียบกับก้อนใหญ่ที่เราเคยมีได้แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเราคิดปกติก่อนหน้านี้มัน
ค
ิดเรื่องแพลตฟอร์มของการที่จะ diversify business อยู่แล้วให้มันเป็นมากกว่าแอร์ไลน์แบบที่คุณโทนี่พูดไว้อะค่ะคือมีdigital platform ของ Air Asia คือ airasia.com จะเป็น marketplace จะมี teleport เป็น logistics ซึ่งขนทั้งบนเครื่องบิน first mile last mile เนี่ยเราได้คิดไว้อยู่แล้วหรือว่าการมี our shop จะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็จะเหมือน Lazadaเหมือน Shopee ที่เป็น marketplace นึงซึ่งขายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แค่สินค้าของ Air Asia พวกนี้อยู่ใน pipeline ของแพลนแต่โควิดมาทำให้เรารู้ว่าเออเหมือนอาจจะช้าไปเนาะเราคิดแล้วแต่ว่ามันยังไม่โตพอที่จะทำให้ portfolio รายได้ revenue stream เหล่านั้นอะมาทดแทนกับสิ่งที่มันหายไปได้ควบเดียวจากโควิด
ค่ะโควิดก็เหมือนเข้ามาเร่งว่ากระบวนการทุกอย่างที่เราคิดไว้ว่าเราจะทำเป็นแพลตฟอร์มของ Air Asia ก็คือเหมือนแบบแผนประมาณ1ปีโดนยุบมาเหลือภายในเดือนเดียวเลยไหมคะเนี่ย
อะไรประมาณนั้นแต่ว่าใน small step เพราะในช่วงนี้สิ่งที่เราต้องทำขั้นแรกคือรักษาเงินสดที่ทุกคนก็จะพูดเนาะทุกสำนักคือ cash is king รักษาเงินสดเพราะฉะนั้นการทำ delivery เนี่ยจะทำแบบระมัดระวังคือไม่ให้เจ็บตัวไม่ให้ครอบคลุมต้นทุนได้มีกำไรนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆขยายหรือแม้แต่การบินทุกวันนี้ค่ะมันไม่ได้ครอบคลุมคอสของไม่ได้ครอบคลุมฟิกคอสแต่มันก็ครอบคลุม variable cost ของแต่ละเดือนได้โดยที่ความคาดหวังของเราในการกลับมาบินอีกครั้งไม่ได้โฟกัสที่กำไรนะตอนนี้แต่มัน cover cost นะคะแต่ว่าความคาดหวังก็คือมันคือเส้นเลือดหนึ่งที่ยังมีชีพจรอยู่อ่ะให้รู้ว่าคนในยังรู้ว่าเรายังมี Air Asia อยู่ส่วนผู้โดยสารก็รู้ว่ามันกลับมาบินอีกแล้วเรามีความเชื่อมั่นว่าพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายซึ่งตอนนี้มันเป็นไปในแนวทางนั้นระบบอ่ะเหมือนร่างกายเนาะได้เริ่มนอนมานานพอได้เริ่มขยับขยายมันก็ได้จะมีไวบ์อะไรที่มันกลับมาดีขึ้นเราเชื่อว่าอย่างนั้นใช่เราเชื่อว่าพอdomestic กลับมาก่อน inter อาจจะตามมาที่หลังด้วยอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราก่อน CLMV เนี่ยค่ะเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็เปรี้ยวมากนะคะประกาศ GDP เขาจะขึ้นเนาะอยากรู้มากว่าเขาทำยังไง
เปรี้ยวเปรี้ยวจริงเลย
อันเวียดนามเปรี้ยวมากSCG ก็ไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มนะคะได้ข่าวมาเพราะว่า
ใช่ๆหลายบอเลย
ใช่ supply chain ก็เริ่มหันไปลงที่เวียดนามเลย หลังจากเวียดนามเราเชื่อว่าจีนก็น่าจะกลับมาที่จะกลับมาช้าหน่อยอาจจะเป็นยุโรปอเมริกาแต่เราก็เชื่อโดยรวมว่าปลายปีเนี้ย capacity ของเราตอนนี้มันเริ่มที่ประมาณ 6-7 ลำแต่ปลายปีอ่ะมันอาจจะกลับขึ้นมาได้ถึง 80% ของ capacity ทั้งหมดของเครื่องบิน6ตอนนี้เรามีเครื่องบิน62ลำตอนนี้บินอยู่ประมาณ 6-7 ลำปลายปีอาจจะยังไม่ถึง62แต่ก็น่าจะเพิ่มเยอะขึ้นกว่านี้เดือนหน้าเราก็น่าจะเพิ่มไฟขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเราทำงานแบบคือ CEO เราพี่ป๊อกค่ะคุณสันติสุขก็บอกว่าทุกสำนักอ่ะให้ตัวเลขที่หดหู่เนาะตัวเลขประมาณการท่องเที่ยวจะลดยังไงมันก็คือเยอะมากอ่ะแต่ถ้าเราทำงานด้วยการยอมก้มหน้ายอมรับชะตากรรมของตัวเลขนั้นอ่ะเราจะทำงานแบบนึงแต่ถ้าเราทำงานด้วยmindsetที่จะสู้กับมันเนี่ยผลของเราผลการทำงานของเราหรือวิธีการทำงานของเราอ่ะจะเป็นอีกแบบนึงเราเชื่อเช่นนั้น
ก็คือว่าเป็น mindset ของ Air Asia เพราะว่าที่ผ่านมาคือเห็นว่า Air Asia เป็นหนึ่งในองค์กรหนึ่งที่สู้มากๆนะคะสำหรับที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เกิดโควิดมาเราไม่เห็นว่า Air Asia คือแบบคือสู้ในหลายๆด้านแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของภายในองค์กรเองค่ะคุณภาปัตพนักงานเรื่องของพนักงานเนี่ยก็ถือว่าพนักงาน Air Asia มีกำลังใจแล้วก็เขารู้เขาเข้าใจว่าปัญหาเนี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรแต่ว่าทุกคนพร้อมเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็มี mindset ของความเป็นนักสู้อย่างที่คุณทอปัดบอกค่ะตรงนี้เรามีการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กรตรงเนี้ยอย่างไรบ้างที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจปัญหาแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้เหมือนกันทั้งหมดแบบนี้ค่ะ
เข้าใจว่าความเป็นนักสู้นี่เป็นหนึ่งใน DNA ของเราคือต้องย้อนกลับไปว่า17ปีที่แล้วเนี่ย DNA ของ Air Asia เป็น low cost คำว่า low cost คือต้นทุนดูแลต้นทุนให้ดีที่สุดและทำงานให้เก่งและดีที่สุดพอเป็น low cost เนี่ยมันคือDNA วันแรกหลังจากนั้น DNA ตัวที่ตามมาจากพี่ๆผู้บริหารคุณโจทัศพลพี่ต๊อกสันติสุขหรือพี่ๆทุกคนนะคะมันคือเราใช้คำว่าสี่สอนสนุกสไตล์สัมพันธ์สร้างสรรค์ยั่งยืนสนุกก็คือถ้าใครได้สัมผัสกับคน Air Asia หรือว่าแม้กระทั่งโฆษณาทุกตัวของ Air Asia เนี่ยก็จะรู้ว่าเราเป็นบริษัทที่สนุกเนาะเราจะไม่มีโฆษณาตัวไหนที่ออกไปถ้าซึ้งๆออกไปเนี่ยแปลกหรือว่าเท่ๆฟูๆแต่ไม่มีมุกตลกก็ไม่ใช่ Air Asia ใช่จะต้องมีอะไรสนุกสไตล์คือมันมาจากไม่ใช่การแต่งตัวนะมาจากเรามีพนักงานหลายแผนกซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนักบินก็มีแบบหนึ่งลูกเรือกราวเอนจิเนียร์มาถึงแรมที่ดูแลกระเป๋าลานจอดรวมไปถึงฝั่งแบ็กออฟฟิศมีกฎหมายมีมาร์เก็ตติ้งมีคอมเมอร์เชียลมีซัสเทนเนบิลิตี้มีบัญชีมีบุคคลคือไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่เรายอมรับในความแตกต่างสนุกสไตล์สัมพันธ์เราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวมากๆเราจะเห็นได้ในช่วงโควิดว่าทุกคนช่วยเหลือกันแบบอย่างน่ารักที่สุดแล้วตัวสุดท้ายคือสร้างสรรค์ยั่งยืนเนี่ยมันมายุคหลังที่เราอยากจะไปคือยุคแรกๆแอร์เชียเป็นเด็กที่วิ่งเร็วเราก็จะมีลักษณะแบบดู quick fix later ทำให้ผ่านไปก่อนแล้วเราก็มาข้อดีคือเราอาจจะทำถูกมากกว่าทำผิดเราถึงโตมาถึงวันนี้ค่ะถ้าผิดมากกว่าถูกก็จะไม่โตเนาะเราก็ดู fix quick later แต่พอเราโตมา16-17ปีเนี่ยเราเริ่มช้าลงเริ่มมองอะไรกว้างขึ้นเริ่มมองยาวขึ้นนี่คือสไตล์ของความยั่งยืน4สอมันคือวัฒนธรรมองค์กรที่มันทำให้พนักงานน่ะรู้ว่าเขามีจุดยึดเหนี่ยวอะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้จากวันที่เราสี่สองมันมาตั้งแต่ day one นะคะแล้วเราถึงมาตรัสเรื่อง internal brand เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าวันที่เราประกาศที่ CEO Town Hall เรื่องหัวข้อเข้าใจง่ายคือลดเงินเดือนหรือว่ามันคือรายได้ละรอบรายแรกคือใช่ของเราอย่างทอปัดก็รายได้หลักก็งานประจำ99%เลยมั้งช่วงตอนแรกเนาะลดเงินเดือนล็อตก๊อกแรกเราเรียกว่าก๊อกแรกพอประกาศลดกลายเป็นทั้งฟีดโซเชียลฟีดเนี่ยพนักงานขอบคุณบริษัทและให้กำลังใจกันเราก็งงว่าลดเงินเดือนนะทำไมขอบคุณ
ลดเงินเดือนแล้วทำไมขอบคุณ
ใช่ลดเงินเดือนแล้วทำไมขอบคุณบริษัททำไม
มีความ
ขัดแย้งกันใช่คือรู้ตัวเนาะว่าลดเงินเดือนคือแบบว่ามันลดจริงๆก๊อกแรกไม่พอมีก๊อกสองพอก๊อกแรกนี่เราทำตอนที่เราลด capacity ไป 15-20%ก๊อกสองเนี่ยเราคือรายได้เข้าบริษัทเป็นศูนย์คือช่วงที่ปิดเทอมอะค่ะ
อ
ันเนี้ยก็ยังขอบคุณกันอยู่รอบแรกนี่เราทำแบบเรียกคนส่วนใหญ่มาในออฟฟิศมาทาวน์ฮอลแล้วก็มีไลฟ์ด้วยแต่รอบสองเนี่ยเราทำผ่านซูมและเพราะว่าเราปิดเทอมค่ะก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรอะมันสร้างมาให้ขวัญกำลังใจเนี่ยมันอยู่ในยามวิกฤตจริง
ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนหลักค
่
ะ
ใช่ค่ะพี่นายตั้งแต่รุ่นแรกก็สร้างมาเป็นอย่างดีค่ะ
คือถือว่าเป็นเหมือนกับรากฐานขององค์กรเพราะว่าถ้าเกิดว่าระดามองว่าตรงนี้ถ้าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยพอเราสร้างแบบแข็งแรงแล้วไม่ว่าพายุจากข้างนอกเนี่ยจะพัดมาขนาดไหนนี่ก็คือคนภายในองค์กรที่ยังเป็นแกนหลักก็คือเขายังอยู่แล้วก็ยังยืนหยัดได้ด้วยความแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่มันคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดของบริษัทเลยค่ะวัฒนธรรมหรือคนขององค์กรเราเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นแล้วก็ CEO เราจะบอกว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ดีสุดของแอร์เชียคือทีมและคน
ใช่ค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องราวของภายในองค์กรแล้วนะคะถ้าเกิดว่าภายนอกแน่นอนว่าเรื่องของการบินจะต้องทำงานสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดเวลาตรงนี้ไอเอเชียมีการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นการสื่อสาร external ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือว่าลูกค้าเองอย่างไรบ้างคะเวลาแบบเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น
ถ้ามองในกรอบของความยั่งยืนนะคะอันคือผู้มีส่วนได้เสียหรือ stakeholder เริ่มตั้งแต่ลูกค้าซึ่งพนักงานสำคัญที่สุดก่อนแล้วมาลูกค้าซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากพอๆกับเราแต่ก็คือไฟล์เลื่อนไฟล์แคนเซิลเราก็ดูแลและสื่อสารว่าเขามีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างและเขาต้องรอยังไงมีขั้นตอนยังไงอย่างเราไม่มี call center แล้วเราใช้การคุยกับน้องเอวารู้ว่าบางทีเอวาอาจจะคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอให้แม่ตายว่าเป็นบอทเพิ่งเกิดมาได้ประมาณปีกว่าซึ่งถ้าขนาดมนุษย์อย่างเราเจอโควิดยังไปไม่เป็นเอว่ามันก็มีความงงๆบ้างต้องขออภัย
ด้วย
ด้วย
เอว่าก็ยังไม่ได้มีเลิร์นนิ่งมาพอสมควร
ใช่ๆกำลังเก็บข้อมูลแล้วก็มีความน่ารักคือเรามีทีมหลังบ้านที่เวลาปิดเทอมเนี่ยค่ะเราเอาทีมที่ไม่ทีมโอเปอเรชั่นอะมาช่วยแก้เคสเอว่าเคสจากหลายๆหมื่นมันก็ลดลงเป็นเหลือหมื่นต้นๆแต่ว่าถ้าเราดูแลทุกเคสนะคะแต่ขอให้ใจเย็นนิดนึงแล้วก็ปลดเมตตาเอวาไว้เซฟเอวาและแอร์จะยังดูแลอยู่คือลูกค้าเนาะเราบอกว่าเขามีสิทธิ์อะไรแคนเซิลอะไรทำยังไงไปบ้างและช่วงที่จะกลับมาบินเนี่ยคือช่วงแรกได้รับสิทธิ์ช่วงที่จะกลับมาบินเราก็ต้องรีเกนคอนฟิเดนซ์ว่าต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่ามาบินแล้วปลอดภัยนะจ๊ะขั้นตอนเป็นยังไงก็จะเห็นว่าไอเชียเพิ่งปล่อยช่วงก่อนบินก็จะมีการปล่อยโฆษณาออกมาตัวนึงว่าจะทำไมบินกับเราทำไมถึงบินแล้วปลอดภัยมาบินเถอะมันปลอดภัยเรามีมาตรการอะไรบ้างเครื่องบินของเราเนี่ยมีเครื่องฟอกอากาศ HEPA ซึ่งเหมือนในโรงพยาบาลค่าจะได้ 99% air circulation ตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่มีอินซิเดนต์ใดที่บอกว่ามีการติดโควิดบนเครื่องยกตัวอย่างเช่นไฟอู่ฮั่นนะคะอู่ฮั่นเนี่ยเราไปเรสคิวคนกลับมาทางเครื่องเลยแล้วมีคนหนึ่งอ่ะไม่สบายคือมาตรวจที่หลังแล้วเพราะว่าเป็นโควิดแต่ในไฟนั้นไม่มีใครติดเลยตลอด4ชั่วโมงลงมาก็ปลอดภัยดี
มีคิดค้างกันอยู่ในเรื่องของกำลังจะเข้าสู่ช่วงประเด็นเรื่องของความยั่งยืนค่ะซึ่งจริงๆเป็นหัวใจหลักเลยที่ทางไทยแอร์เอเชียเนี่ยโดดเด่นมากเลยค่ะก็เลยอยากจะให้ทางคุณทอปัดเนี่ยช่วยเล่าเรื่องกุญแจความสำคัญนะคะว่าทำอย่างไรเนี่ยทำให้แอร์เอเชียเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนได้แล้วก็พร้อมรับที่จะฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนกับโควิด-19
โอเคต้องบอกก่อนว่าโ ความยั่งยืนคำว่าความยั่งยืนหรือ sustainability มาพูดในยุคโควิดเนี่ยคนก็อาจจะมองว่ามันใช่เวลาไหมตอนนี้เขาจะรอดไม่รอดกันอยู่เนี่ยกำลังลำบากอยู่เลยมันถ้ามองด้วยความที่เข้าใจค่อนข้างคาดเคลื่อนกับความยั่งยืนเนี่ยก็อาจจะมองไปในแนวทางว่ามันไม่ใช่เรื่องสำหรับวันนี้แต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าความยั่งยืนจริงๆแล้วอะค่ะมันคือการทำยังไงก็ได้หัวใจของความยั่งยืนเนาะคือการทำยังไงก็ได้ให้บริษัทหรือองค์กรหรือก็แม้กระทั่งตัวเราอะเติบโตต่อเนื่องมีความสุขมีผลประกอบการที่ดีมีพนักงานที่แฮปปี้ต่อไปเรื่อยๆอีก10ปีอีก100ปีข้างหน้านั่นคือความยั่งยืนขององค์กรทีนี้พอพูดเรื่องโควิดเนี่ยมันแปลว่าต้องอยู่รอดก่อนถึงจะไปยั่งยืนแต่ก่อนที่มันจะอยู่รอดเนี่ยถ้าเราทำอะไรมาสักอย่างเราลงทุนอะไรมาสักอย่างเพื่อให้มันอยู่รอดในวันนี้คือถ้าเราลงทุนมาก่อนวันนี้เราจะรอดเพื่อปรับตัวเพื่อไปข้างหน้ายกตัวอย่างถ้าคนเคยกับเรื่องความยั่งยืนก็จะรู้จักพวก Dow Jones Sustainability Index หรือว่า TSSI คือกรอบที่มาเช็คสุขภาพด้านความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเชื่อไหมคะว่าถ้าเอา questionnaire ที่เขาส่งให้ทุกปีเวลาที่เราต้องเข้าไปตอบเนี่ยมาเทียบกับสิ่งที่โควิดกำลังเช็คเราอยู่อะค่ะมันเป๊ะมากคือ ESG เนี่ย Economic Governance ES Social เนี่ยถ้าเอามาแตกเป็นรายตัวนะคะ
ค่ะ
มันคือโควิดเนี่ยเช็คเราแบบ DJSI
DSSI
เลยอะ
ครบทุกแกเลย
มากแต่ว่าเช็คโหดสุดๆคืออยู่หรือตายทั้งชีวิตและธุรกิจ
ค่ะ
ข้อดีคือถ้าเราทำอะไรเทือกนั้นมาก่อนคือเรื่องความยั่งยืนเนี่ยด้านความยั่งยืนขององค์กรมาก่อนเข้าใจว่าวันนี้เราก็จะอยู่รอดก่อนที่จะยั่งยืนยกตัวอย่างที่ค้างไว้ที่คุณนดาคือเรื่องคน คือปัจจัยด้านความยั่งยืนที่อยู่ในตัว S คือ Social เป็นอันดับหนึ่งถ้าคำถามที่ HSI ไอ้คำถาม DJSI เนี่ยให้คะแนนเรื่องการดูแลคนหรือพนักงานข้างในของเราเนี่ยค่ะแบบเกือบ 20% ของคำถาม DJSI ทั้งหมดเพราะคนจะเป็นคนที่ผลิตงานออกมาให้ทำให้บริษัทเติบโตและคนก็จะเราจะดูแลคนยังไงให้เป็นอย่างนั้นส่วน Social ตัวอื่นก็ลูกค้าพันธมิตรหน่วยงานราชการซัพพลายเออร์เวนเดอร์เกี่ยวกันหมดเลยดาหน้ากันมาครบเลยนะคะตอนโควิดหน่วยงานราชการเลกูเลเตอร์ของเราทั้ง CAAT หรือว่ารัฐบาลนะคะที่ให้อยากให้เราหยุดไม่ใช่พูดว่าอยากให้เราหยุดบินก็ไม่ใช่เขาขอความร่วมมือว่าให้งดเดินทาง
เพื่อสุขภาพ
ใช่เพื่อสุขภาพเราก็ทำตามนั้น
ค่ะ
อันเนี้ยก็เป็นสเตคโฮลเดอร์หนึ่งหรือว่าลูกค้าที่ได้รับผลกระทบพนักงานเนี่ยเรื่องคนนะคะนอกจากนั้นก็ตัว S ตัวใหญ่อันเนี้ยตัว E economic ตัว G ก่อน E คือ environment ตัว G คือ governance มันคือการถ้าตัวใหญ่ของ governance มันคือการทำการบาลานซ์ทุกความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมันไม่มีทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะอยากได้เรื่องเดียวกันยกตัวอย่างที่เห็นชัดมากลูกค้าอยากได้รีฟันเรื่องนี้เซนซิทีฟเนาะลูกค้าอยากได้รีฟันแต่ว่าถ้ารีฟันหมดเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนเงินมันก็จะเยอะมากเราก็พยายามที่จะต่อรองว่าในเมื่อยังอยากจะเดินทางกับเราอยู่ขอเก็บเป็นเครดิตแอคเคาท์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะความต้องการของลูกค้าพนักงานที่ยังอยู่กับเราแต่ว่ารายได้ของเรามันลดลงก็ต้องคุยกับพนักงานว่าเราจะช่วยกันรักษาส่วนรวมของบริษัทยังไงก็จะกระทบพนักงานเช่นเรื่องlimited pay work from home กับ limited pay ไม่เหมือนกันเรื่อง limited pay ก็จะทำให้รายได้ส่วนลดลงประมาณเนี้ยตัว e environment ถ้าในแง่ของถ้าเมื่อก่อนเนี้ยเราเมื่อก่อนถึงวันเนี้ย environment ของแอร์ไลน์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์การปล่อยขยะหรือการที่เราพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบที่ไม่รับผิดชอบหรือไปเที่ยวแบบเกินสมดุลนะคะตัวเนี้ยในเวลาที่เป็นโควิดก็จะเห็นได้ว่าพอการท่องเที่ยวมันลดลงเนี่ยก็เห็นตามข่าวว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนบางที่ก็จะดีขึ้นก็ได้เห็นว่าถ้าเราบาลานซ์มันดีๆอ่ะมันก็มีทั้งมันก็คือจัดการความเสี่ยงได้และทำให้ธุรกิจเราเติบโตต่อเนื่องไปยาวๆมีที่ให้เที่ยวได้ค คือ ESG ครบมากสำหรับโควิดค่ะ
ค่ะทีนี้พอเวลาหลายๆองค์กรเนี่ยไม่ว่าแต่หลายที่เนี่ยเขาอยากจะคุยเรื่องของความยั่งยืนค่ะเราก็จะสร้างความยั่งยืนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยไม่รู้จะเอาเท่ากันตามตรงค่ะคืออยากจะยึดเรื่องของความยั่งยืนเป็นหนึ่งในรูปแบบของการดำเนินการเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแล้วทำจริงๆได้อย่างไรอะค่ะที่นี่ว่าไทยแอร์เวย์ไทยแอร์เอเชียเนี่ยเป็นเคสที่น่าจะช่วยเรื่องตรงนี้ได้ดีที่สุดค่ะ
ตอนที่ทอปัดเข้ามาทำงานความยั่งยืนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยค่ะมีพี่จำได้ว่าเป็นไปฟังที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีพี่จากเทสโก้มาบอกว่าความยั่งยืนเนี่ยอย่าทำถ้าอยู่ไม่ get tone from the top คือถ้า management ไม่ buy in เนี่ยอย่าทำถามว่าทำไม management ต้อง buy in คือเราคนทำงานด้านความยั่งยืนเราก็ต้องขายเป็นเนาะต้องมีทักษะในการขายการก็ต้องให้เขาเข้าใจและ support งานนี้แล้วก็ engage ทุกแผนกว่าความยั่งยืนมันไม่ใช่เรื่องการปลูกต้นไม้การลดขยะอย่างเดียวหรือไม่ใช่เรื่องของการให้แต่ความสำคัญของความยั่งยืนคือทำให้บริษัทเนี่ยแหละเติบโตไปพร้อมๆกันและพี่ๆทุกคนในทุกแผนกเนี่ยส่งมอบความยั่งยืนได้ยังไงยกตัวอย่างชัดเจนมากสำหรับนักบินแอร์เอเชียค่ะถ้าแอร์บินแอร์เอเชียเนี่ยเขาจะบินแบบประหยัดพลังงานเขาจะบินด้วย2ฟองคือประหยัดและปลอดภัยไม่ใช่ทุกสายการบินที่ต้องบินแบบประหยัดเพราะถ้าบินแบบประหยัดก็คือต้องบินด้วยโปรซีเจอร์ที่มากขึ้นเช่น one engine taxi in taxi out หรือว่าก่อนที่จะขึ้นมีการก่อนที่จะลงมี reduce flap landing ก็เพิ่มโปรซีเจอร์ในการบินคือเพิ่มงานแต่เงินเท่าเดิมการที่เราจะคุยกับพี่ๆเขาว่าบินแบบเนี้ยพี่สร้างคุณค่าอะไรให้กับองค์กรและกับโลกบ้างคือพี่ไม่ได้เซฟแค่ค่าน้ำมันนะแต่พี่เซฟโลกปีหนึ่งปีก่อนปีที่แล้วเขาเซฟเงินด้วยการบินแบบนี้ไปถึง130ล้านบาท
ค่ะ
เขาก็จะได้เห็นว่าการบินมันไม่ใช่แค่หน้าที่ปกติแต่มันสร้างคุณค่ากับโลกได้เราจะมีกรอบของความยั่งยืนที่ไปอธิบายในทุกแผนกว่าเขาcontribute หรือส่งผลต่อความยั่งยืนได้ยังไงความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวในองค์กรค่ะแล้วก็โชคดีที่แอร์เอเชียคือ CEO คุณสันติสุขเนี่ยคุณทัศพลด้วยคือเข้าใจเรื่องความยั่งยืนอย่างแท้จริงว่าความยั่งยืนแปลว่าประสิทธิภาพเก่งและดีคือถ้าความยั่งยืนแปลว่าเรื่องของการให้เราจะเลิกให้เมื่อจนคือถ้าเพียงแบบโมเดลเราก็จะไม่ให้เราก็จะหรือความยั่งยืนแปลว่า innovation เราถ้าเรายังไม่มีตังค์ที่จะไปลงทุนด้าน innovation เราก็จะไม่ให้แต่ความยั่งยืนมันมีสเต็ปของมันบริษัทใหญ่เขาอาจจะลงทุน innovation ได้มากกว่าเราแต่ของเรามันเริ่มจาก small step คือการทำงานให้เก่งและดีและ lean ที่สุดซึ่งโชคดีของแอร์เอเชียคือการตั้งแต่ day one เราเป็น low cost เราก็จะทำงานให้ lean มีประสิทธิภาพแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าลองผิดกล้าลองถูกค่ะพอตอบคำถามเนาะแต่มันเอาจริงๆคำถามก็ไม่มี
ง่าย
ๆคำถามเนี่ยวันที่เคยไปเรียนแล้วเจอพี่บริษัทใหญ่มากคนนึงถามเพราะพี่บริษัทใหญ่มากอีกคนนึงเนี่ยคือ top 3 top 5ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถามว่าพี่ engage คนในบริษัทยังไงคำถามเขาถามกันนะแต่เราเป็นน้องเล็กเราก็ได้ยินโอ้โหถามแล้วชื่นใจมากเลยมีกำลังใจว่าขนาดรุ่นเบอร์นั้นน่ะเขายังถามกันเลยว่า engage ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เทคได้ว่าวันนั้นมันคือการทำเรื่อง engage คนในองค์กรเนี่ยมันคือเส้นทางคือยิ่งกว่ามาราธอนมันต้องทำไปเรื่อยๆค่ะ
ค่ะทีนี้พอโควิด19เนี่ยเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าหลายองค์กรอาจจะยังมองเขาเรียกว่าเราไม่รู้แหละ12เดือน18เดือนเราจะอยู่กับมันอีกนานแค่ไหนนะเพราะว่าครั้งนี้เรียกว่าแสงสว่างเนี่ยอยู่ปลายวงไกลมากเลยทุกองค์กรเนี่ยน่าจะกังวลกันหมดค่ะมองเห็นภาพตัวเองค่ะในอนาคตว่าองค์กรเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมองทิศทางของธุรกิจไปอย่างไรบ้างค่ะ
ต้องเอาที่ CEO มองแล้วกันค่ะจากที่ CEO ที่สุดมองคือว่าเราบอกว่าถ้าเรามองหรือฟังหรือก้มหน้ารับชะตากรรมตามตัวเลขทุกสำนักที่ออกมาเนี่ยเราก็คงหดหูหดเหี่ยวอ่ะหดทั้งหดหูและเหี่ยวแห้งเราจะทำงานแบบ reactive เนาะเราจะทำงานแบบก้มหน้ารับชะตากรรมเอฟวันนี้จะไปได้นานแค่ไหนแต่ถ้าเราทำงานแบบที่เราสู้ด้วย spirit แบบ Air Asia เนี่ยเราคิดว่าอย่างมันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้น สิ่งที่เรียกว่า new normal ซึ่งใช้กันอยู่ตอนนี้บางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง new normal กับ abnormality คือบางทีมันเป็นช่วงเฉพาะกิจเฉพาะคราวคือมาตรการกันภัยในช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ยาวก็ได้อย่างเรื่อง physical distance บนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะ IATA ก็เพิ่งออกมาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้น
ค
่ะในหลายๆประเทศก็ไม่ได้ทำเรื่อง physical distance เพราะว่า physical distance เนี่ยมันก็ทำให้เราขายที่นั่งได้ลดลงไป 30% ราคาก็อาจจะกระทบกับผู้โดยสารมันก็จะสูงขึ้นมันก็จะไม่ได้ยั่งยืนยาวนานสำหรับโมเดลของเครื่องบินที่ถูกทำไหมขายที่180ทีเราก็มองว่านี่เป็นเรื่องชั่วคราวส่วนเรื่องที่มันจะอยู่ยาวไปอาจจะเป็นหน้ากากก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกวินัยในการรักษาความสะอาดส่วนตัวหรือการเช็คการเดินทางอันนี้อาจจะอยู่ยาวซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้เอาจริงๆทุกคนก็เป็นการคาดการณ์หรือว่าถ้ามันอยู่ยาวเกิน6เดือนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ๆถามว่าเชียร์มองยังไงเรามองว่าเรามองว่าการท่องเที่ยวไม่มีอะไรมาแทนได้Virtual travel มันให้เรากระโดดลงไปในน้ำแล้วไปดำน้ำ
ให้ใส่ VR ไงก็ไม่ได้มันต้องไปอยู่ตรงนั้น
เขินมากมันต้องไปอยู่ตรงนั้นมันต้องไปมีประสบการณ์แต่การท่องเที่ยวเราคิดว่านะคะว่าตอนการท่องเที่ยวที่เราคาดการณ์ว่าจะกลับมาก่อนไม่ใช่การท่องเที่ยวการเดินทางที่จะกลับมาก่อนเนี่ยเป็นการเดินทางเพื่อความจำเป็นแต่เมื่อเช้าที่ CEO พูดในเว็บบินาของ TSEP อะเขาให้ทำไลฟ์โพลประมาณ 400-500 คนเนี่ยไลฟ์โพลถามว่าจะเดินทางด้วยวัตถุประสงค์อะไรก่อนเราก็เซอร์ไพรส์ที่ออกมาว่าจะเป็นเลเชอร์ก่อนเพราะคนอั้นอันนี้พอได้ฟังแล้วเราก็ดีใจนะแสดงว่ามีคนอั้นจริงๆจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้ช่วงปิดเทอมอะค่ะคนจะมาโพสต์เรื่องเที่ยวอะเห็นชาเลนจ์เยอะๆใน Facebook เนาะโพสว่าไปเที่ยวแอร์ทอปัดก็ challenge คุณไม่มีไปใช่ปะว่าไปเที่ยวไปโพสว่าที่เคยไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยนั่นก็คือคนอันเราคิดว่าการท่องเที่ยวแทนไม่ได้แล้วก็มองอีกว่าสิ่งสำคัญคือหลายๆผู้ใหญ่หลายๆพี่ๆหลายๆคนผู้บริหารก็จะพูดว่า don't waste the crisis มันอุตส่าห์เกิด crisis ขึ้นมาไม่ได้ต้องทำให้มันกลายเป็นโอกาสนะแต่อย่าให้มันเสียความที่มันอุตส่าห์เกิดมาเป็นวิกฤตระดับเนี้ยก็คืออย่างเช่นเรื่องที่แอร์เอเชียพยายามจะทำมาตลอดคือการ go digital contactless journey เนี่ยเราพยายามจะทำมาโดยตลอดแล้วเราก็มี facility เรามี innovation ซึ่งได้ทำมาแล้วเราเช็คอินจากบ้านมาถึงที่สนามบินก็เอาสแกนบาร์โค้ดแล้วก็ออกมาเป็น backpack และสามารถแปะ backpack เองแล้วก็โหลดได้เองคือไม่ต้องสัมผัสกับใครเลยหรืออันที่เราเป็นเทคโนโลยีที่เราคุยกับกระทรวง DE อยู่คมนาคมอยู่คือเทคโนโลยี Faces คือการอ่านใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้าตลอดเส้นทางเนี่ยเราไม่ต้องสัมผัสใครเลยเหมือนคือ Touchless Society หรือการที่เราอ่ะโมเดลของเราเป็นโมเดลที่สนับอยากให้มี FIT ก็คือการเดินทางแบบเดียวแบบกลุ่มเล็กๆไม่ใช่การเดินทางแบบทัวร์เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวเอเจนต์งอนเนาะก็เราอยากให้มีแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวแบบนี้แล้วเราก็ปรากฏว่า FIT มันน่าจะกลับมาเยอะขึ้นเพราะว่าคนจะเริ่มไม่อยากแชร์กับทัวร์กลุ่มใหญ่ไม่รู้จักไม่ได้เป็นเหมือนก่อนที่ไปจอยทัวร์ได้อันนี้เราคาดว่ามันจะเกิดพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าเรื่องของพอร์ตโฟลิโอของบิสเนสที่เราเคยพยายามคือเราแพลนแล้วเราเริ่มทำแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะทำได้ไม่เร็วพอที่จะให้ revenue stream มันใหญ่พอที่จะดูแลเราในวันที่เป็นแบบเนี้ยเราก็เริ่มทำ more step อย่างเช่นการเอาอาหารบนเครื่องมาส่งข้างล่าง หรือว่าการลงมือทำเรื่องโลจิสติกก็เริ่มมีการคุยกับ partner เริ่มมีเตรียม product ใหม่ๆที่จะออกมารองรับ FIT ที่ personalized ในการที่ออกแบบการเดินทางเป็นส่วนบุคคลมากขึ้นแบบเนี้ยเราเตรียมไว้แล้วอันสุดท้ายที่เรามองว่า don't waste the crisis ก็คือเราเห็นว่าแอร์เชียทำงานเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนแอร์เชียทำงานเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยผ่านการท่องเที่ยวชุมชนและพันธมิตรเนี่ยเรามองว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่เล็กขนาดเล็ก ้าณตอนเนี้ยเราไปสอนไปอัพสกิลชุมชนในชุมชนเจอร์นี่ดีของเราพี่ๆที่อยู่เนี่ยให้สามารถดูแลนักท่องเที่ยวแบบที่ให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขอนามัยได้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะรับการเดินทางแบบนี้ได้ก็เลยคิดว่าในวิกฤตเนี้ยอย่าให้มันเสียวิกฤตกลับมาทำในสิ่งที่เราเคยอยากจะทำแล้วมันยังไม่สำเร็จแต่มาใช้โอกาสเนี้ยทำแบบพุชให้มันไปข้างหน้าได้
เพราะจริงๆเอเชียก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่แค่สายการบินอย่างเดียวจริงๆก็มีธุรกิจอื่นๆที่เราสามารถ diversify แล้วการ diversify ตรงนั้นมันก็บ่งบอกถึง innovation แล้วก็การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรด้วยถูกไหมคะ
ใช่ก็คือ diversification ของตัวธุรกิจของทุกที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนเป็นกรอบหนึ่งยกตัวอย่างรุ่นพี่ใหญ่ที่เราขึ้นชมมากอย่างเช่น SCG เนี่ยในวินาทีที่ซีเมนต์มันไม่มีการก่อสร้างแต่เขามีเคมีคอลมีแพคเกจจิ้งก็มันใหญ่พอที่จะเลี้ยงดูกัน
อ
ะแต่ถ้าเหมือนส่วนตัวเองก็เหมือนกันกลับมาที่ความยั่งยืนส่วนตัวเนี่ยกรอบความยั่งยืนส่วนตัวถ้าเรารับรายได้แต่ที่เดียวเนี่ยวันนึงมันหายไปแสนสาหัสขนาดเนี้ยมันก็ไม่ยั่งยืนอะมันก็คือการ diversification ของ portfolio ของรายได้ของเราเหมือนกัน
ค่ะนี่มีคำถามมาจากทางบ้านนะคะโอ้คำถามเยอะเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าขอสอบถามหน่อยครับว่าไทยแอร์เอเชียมีการบริหารการเงินในการบินได้อย่างไรรวมถึงสายการบินในเครือของแอร์เอเชียในไทยมาเลเซียด้วยนะคะอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สามารถหาวิธีแก้ในการฟันฝ่าวิกฤตอย่างไรบ้างอาจจะไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่น่าสนใจในทางกลุ่มอะค่ะก็อาจจะฝากคุณทอปัดช่วยแชร์นิดนึงเผื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็ความรู้ให้กับท่านอื่นๆค่ะ
จะตอบได้ไหมในการเงินเราว่าเรามี CFO แอบฟังอยู่ในนี้ค่ะคุณไพรัตคือการเงินถ้าตอบด้วยเบสิกของการเงินคือทำยังไงก็ได้ให้เงินมันออกน้อย
ค
่
ะ
แล้วก็มันใช้ได้ทุกสถานการณ์เนาะเงิน preserve cash ก็คือการรักษาเงินให้อยู่ยาวนานที่สุดแล้วให้รู้ว่ามันจะอยู่ได้ถ้าไม่มีรายได้เลยเขาจะคิดแบบ best case worst case ว่าถ้าไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยด้วยจำนวนเงินที่เรามีอยู่ในขณะเนี้ยมันจะอยู่กับบริษัทจะเลี้ยงบริษัทและคนระดับเนี้ยได้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นวินัยทางการเงินสำคัญตั้งแต่ day one ของไทยแอร์เอเชียเองเนี่ยที่โชคดีก่อนมีโควิดคือเราทำเรื่อง sale and lease back เราก็มีคือขายเครื่องแล้วก็ได้เช่ากลับมาแล้วก็มีเงินสดเข้ามาหรือว่าการที่เราก็ต้องยอมรับว่าในวินาทีนี้ fixed cost มันยังเดินใช่ไหมคะก็กลับไปเรื่องความยั่งยืนว่าเราก็ต้องไปเจรจาต่อรองกับ vendor regulator supplier อย่าง AOT ก็ใจดีให้ลดค่า landing parking fee ซึ่งมันก็คือ ecosystem นี้มันอยู่ในช่วงที่ทุกคนกระทบหมดก็มีการลดค่าใช้จ่ายของเราหรือว่าเงินอีกก้อนแรกของเราคือน้ำมันนะคะต้นทุนก้อนที่ใหญ่ที่สุดต้นทุนน้ำมันก้อนที่สองก็คือต้นทุนพนักงานเราก็ลดรายค่าใช้จ่ายพนักงานลงไปด้วยการ work from home แบบด้วยการleave without pay แบบสมัครใจกับส่วนค่าน้ำมันเนี่ยอาจจะเขาคนมักจะถามว่าตอนนี้น้ำมันมันถูกเราควรจะได้รับผลประโยชน์จากที่น้ำมันมันลงขนาดนี้ก็ต้องเรียนว่าในทุกๆสายการบินก็จะมี hedgingซึ่งถ้าเราเฮดไว้มันคือการประกันความเสี่ยงในตอนนั้นแต่มันกลายเป็นว่าที่เฮดไว้อ่ะมันแพงกว่าตอนนี
้
เราก็จะน้ำมันเป็นเรื่องฟลักชูเอทมันไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นปุ๊บว่ามันลงแล้วมันจะได้รับผลดีกลับมาที่ผู้ประกอบการทันทีพอจะตอบไหมคะดูแลเงิน
ดูแล
ถ้า CFO เข้ามาตอบดูแลการเงินก็ประหยัดค่ะ
ประหยัดลดคอสควบคุมคอสนะคะ
ลดคอสทางรายได้
ค่ะถัดไปค่ะบิ๊กคำถามเกี่ยวกับทางฝั่งของ HR บ้างนะมีคนดังนะคะมาสอบถามด้วยคุณท็อฟฟี่แบรชอร์เลยนะคะ
โอ้ยท็อฟฟี่ค่ะ
คุณท็อฟฟี่ค่ะว่ามีวิธีการโมดิเวตพนักงานนะคะรวมทั้งนะโมดิเวตตัวเองอย่างไรเพราะว่าแน่นอนว่าธุรกิจทราเวลเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก่อนเลยแล้วก็น่าจะเลื้อยลังที่สุดภาคอินดัสทรีหนึ่งค่ะ
คนดังเพื่อนเล่นเดียวรุ่นเดียวกันที่ธรรมศาสตร์
ค่ะ
ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะคุณท็อฟฟี่เรา encourage พนักงานยังไงสร้าง morale ให้พนักงานยังไงกลับไปตอบด้วย ด้วยทฤษฎีเดิมคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งไม่ได้สร้างกันชั่วข้ามคืนสี่สอสนุกสไตล์สัมพันธ์สร้างสรรค์ยั่งยืนเนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่คุณทัศพลเริ่มก่อตั้งแอร์เอเชียตั้งแต่วันแรกพอเราถ่ายทอดไอ้ตรงนั้นมาค่ะมันทำให้วันที่มันพิสูจน์เลยว่าวันที่วันฝนตกเนี่ยวันแบบวันพายุมามันช่วยให้พนักงานมีกำลังใจที่จะดูแลกันเองและเข้าใจบริษัทไม่มีใครเขียนถึงบริษัทในแง่ไม่ดีเลยในวันที่เราลำบากก็จะให้กำลังใจนายให้กำลังใจกันเองแล้วเราก็จะนายก็จะบอกว่าเราข้อดีของแอร์เชียคือเราเล็กได้ใหญ่ได้ลำบากได้สบายได้เราเคยอยู่ในวันที่ลำบากมาตั้งแต่ day 1ใครอย่างถอดเข้ามาตอนปีที่2ที่3เนี่ยไม่มีใครรู้จักแอร์เชียเวลาเมื่อก่อนทำแค่ PR อย่างเดียวไปไหนก็ไม่มีใครรู้จักแอร์เชียจนมาวันที่เราแบบโตขึ้นมาแบรนด์มันก็เซ็กซี่ขึ้นแต่วันเนี้ยมันก็เรายังเชื่อในความเซ็กซี่แต่เราก็ต้องทำตัวเองให้เล็กให้ลีนให้ต้องทั้งละทิ้งเรื่องราวความสำเร็จบางอย่างในอนาคตแล้วพร้อมที่จะทำเรื่องใหม่เพื่อไปต่อข้างหน้าแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันสื่อสารโดยการกระทำให้เห็นของผู้บริหารของพนักงานรุ่นพี่เนี่ยตลอดเวลาเราก็เชื่อว่ามันสัมผัสกันได้ค่ะ CEO คุณสันติสุขเนี่ยเวลาหรือคุณทัศพลเวลาที่พูดเรื่องลดเงินเดือนอ่ะพูดดีจังเลยอ่ะในแง่ของการสื่อสารเนาะเล่าแฟกต์เสร็จก็บอกว่าจะกระทบยังไงเราก็บอกตอนท้ายว่าเราจะสู้ต่อไปด้วยกันยังไงคือมันให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งวิธีการคือตรงไปตรงมากับพนักงานมากใช่และก็ยังมีความหวังแบบที่ไม่ใช่ขายฝันแต่เป็นความหวังอยู่บนเส้นทางของสิ่งที่เราเห็นจากตัวเลขที่มีอยู่ค่ะ
ค่ะก็คือสะท้อนมาจากความจริงใจของผู้บริหารระดับสูงนั่นเองนะคะจริงๆคำตอบของคุณทอปัดเนี่ยคล่อมมาถึงคำอีกคำถามหนึ่งด้วยค่ะเรื่องของการ engage พนักงานค่ะในช่วงที่เพราะว่าพนักงานเนี่ยก็ถือว่าเป็น stakeholder ที่สำคัญเนา
ะ
ก็ตอนระหว่างที่เราต้อง work from home แล้วขับเคลื่อน
engage ยังไง
โอเค engage ยังไง
กิจกรรมเราเยอะมากค่ะกิจกรรม work from home ของเอเชียก็จะมี challenge กันทั้งหลายให้อาจจะมีช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆก็ให้มาเฉลยว่าห้องทำงานเป็นยังไงอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นเรื่องให้ไม่เครียดเกินไปเพราะว่าการ work from home แบบที่เครียดเกินไปคือต้องมา clock in clock out เนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะเอเชียถ้าเป็นฝั่ง back office เราค่อนข้างมี flexible working out อยู่แล้วถ้าสามารถส่งงานได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราให้ความเคารพกันรับผิดชอบงานได้เป็นเรื่องที่เราให้ความเคารพกันแล้วก็ทำมาอย่างนั้นโดยตลอดแต่สิ่งที่เรากลับมากังวลเรื่อง work from home คือคนที่ work from home มี2แบบซึ่งก้อนหนึ่งที่อาจจะลืมให้ความสำคัญกับเขาคือคนที่ productive หรือ efficient อยู่แล้ว
ค่ะ
พอไป work from home เนี่ยกลายเป็น over productive ซูมวันหนึ่ง 4-5 ซูมเข้าไม่กิน
โอ้
เพราะแบบมันมีจริงๆแต่ว่า HR หรือว่าฝ่ายบุคคลน่ะตอนแรกด้วยความที่จะสนใจว่า work from home มันต้องเกเรก็จะไปควบคุมกฎฝั่งนั้นในขณะที่ฝั่งที่เราควรจะต้องรักษาด้วยอะค่ะคือฝั่งที่เขา overproductive เพราะถ้าเขาทำงานเยอะเกินไปแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะวันนึงเขาจะไม่อยู่นอกจากนี้นอกจากเรื่องการ clock in clock out หรือว่าการส่งงานแล้วเนี่ยก็มีเรื่องกิจกรรมสันทนาการเช่นเราก็จะมีโยคะ virtual โยคะทุกวันอาทิตย์วันเสาร์กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันผ่านซูมคือมีกิจกรรมให้พนักงานทำเยอะมากผ่านซูมผ่าน virtual ค่ะ
ค่ะมีอีกคำถามค่ะอันนี้กลับมาเรื่องของชุมชนบ้างนะคะเรื่องของชุมชนถ้าเทียบกับท่องเที่ยวอื่นๆนะคะถือว่าสเกลเล็กมากนะคะแต่ว่าแอร์เอเชียเนี่ยเลือกที่จะจับเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากค่ะเขาถามว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็ส่วนนี้ท้ายที่สุดแล้วสามารถกลับมาช่วยในมุมมองขององค์กรของแอร์เอเชียอย่างไรคะ
โอเคเราเริ่มทำเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนหรือผ่านโครงการที่ชื่อว่าเจอร์นี่ดีเป็นการลงทุน ทางสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากจะสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาพรวมเพราะว่าถ้าการท่องเที่ยวพังเราก็พังเราเลยจัดการความเสี่ยงที่มันจะพังด้วยการไปทำงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสับเซตของการทำงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เราคิดว่าเราไปโฟกัสได้ก่อนคือการท่องเที่ยวชุมชนไม่ใช่ว่าการท่องเที่ยวชุมชนเขาจะเสียงดังเสียงเขาเล็กแต่ความสามารถและพลังงานเรามีพอที่จะไปโฟกัสที่เขาคือไปจริงจังกับเขาในช่วง 2-3 ปีแรกเลือกชุมชนที่ต้องมีศักยภาพเราต้องมีศักยภาพในตัวเองด้านทรัพยากรmindset ของผู้นำชุมชนรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างๆแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์มีโลคอลไลน์และไฟโฟซึ่งลงไปชุมชนและทำงานกับเราเหมือนเป็นแอร์เอเชียสาขา1สาขา2ไปทำงานกับพี่ๆโดยที่มีพนักงานของแอร์เอเชียเป็นอาสาสมัครไปสอนภาษาอังกฤษไปสร้างชิงช้าอย่างวิศวกรเราสร้างเครื่องบินเนี่ยค่ะเห็นชิงช้าไม่ปลอดภัยก็ไปออกแบบชิงช้าให้มันปลอดภัยขึ้นไปทำชีวิตวิศวกรก็จะแบบซับซ้อนหน่อยอ่ะก็ไปทำให้มันปลอดภัยขึ้นสร้าง safety manual ให้ชุมชนหรือว่าเอาเชฟลงไปทำให้อาหารเนี่ยหน้าตามัน instagramable คนก็อยากไปเที่ยวคนอยากไปชิมพอเราสร้างชุมชนให้แข็งแรงและโตได้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถสื่อสารเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืนได้มีการส่งต่อเรื่องราวความยั่งยืนให้กับลูกค้าที่เข้ามาก็จะเข้าใจว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยการท่องเที่ยวชุมชนมันนำไปสู่ความยั่งยืนได้ยังไงแล้วนอกจากนี้เราก็ขยายผลคือในช่วงที่เราขยายผลอย่างที่ไผ่ก็ทำเพิ่มโลคอลไลท์ทำโลคอลอร่อยพาพี่ๆมาที่กรุงเทพโดยเป็นพาร์ทเนอร์แอร์เอเชียมาทำเชฟเทเบิลแต่พอโดนโควิดเราไม่หยุดโลคอลอร่อยแปลงร่างมาเป็นโลคอลอร่อยดีคือ delivery ในขณะที่ไฟโฟกลูกในไส้ของแอร์เอเชียกับพี่ไผ่บอกว่าแอร์เอเชียกับโลคอลไลท์เด็ดกันแล้วได้ไฟโฟกออกมาพอไฟโฟกออกมาเนี่ย อยู่กับเรามา2ปีได้ชุมชนใหม่แล้วแต่พอเจอโควิดไฟโฟกไม่มีรายได้เอาไปเป็นที่ปรึกษาไฟโฟกทำยังไงก็โค้ชกันว่าต้องเอาน้องเขามีไอเดียที่จะเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เหลือเนี่ยของอย่างผาหมีมีลิ้นจี่มีเชอร์รี่ดอยตอนนี้มีส้มผาหมีเข้ามาแล้วก็มีมังคุดจากจันทบุรีกลายเป็นไฟโฟกแปลงร่างมาเป็นไฟฟู้ดเป็นพ่อค้าคนกลางที่นำเสนอราคาต้นทุนจากต้นทางให้กับจะเรียกผู้โดยสารให้กับลูกค้าลูกค้าก็อยากซื้อเพราะราคาโอเคของดีของสดและได้ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งก็คือคนในชุมชนของเจอร์นี่ดีถ้าถามว่าทำไมเราเลือกถึงทำเพราะเราโฟกัสได้เราเห็นผลได้วัดผลได้ออกมาเป็นSROI ก็ได้ ROI ก็ยังได้booking ที่เข้ามาผ่าน local alive ผ่าน five folk หรือ booking ที่เราอาจจะยังวัดไม่ได้ว่า booking ที่ไปเชียงรายไปนครศรีธรรมราชไปบุรีรัมย์ไปกระบี่หรือไปภูเก็ตซึ่งเป็นชุมชนใหม่ไปอุบลราชธานีมันมาจากเจอร์นี่ดี 100% มันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราเชื่อว่าเจอร์นี่ดีได้สร้างนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สนใจในการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบแบบยั่งยืนและนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเราพูดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี่คือผลลัพธ์ที่เราอยากได้จากการทำจะได้ดีถ้าวัดแบบนี้เราคิดว่าเราคุ้มมากๆค่ะ
ค่ะแปลว่าความยั่งยืนจริงๆคือมันไม่ใช่เราแหละแต่ว่ามันคือสเตคโฮลเดอร์แล้วก็ชุมชนด้วยเราก็ต้องช่วยเหลือเขาได้เหมือนกันจริงๆเดี๋ยวจะบอกว่าโลคอลไลฟ์กับไฟโฟนที่เราจะเชิญมาสัมภาษณ์ในรอบหน้าพร้อมกับทางคุณทอปัดนะคะเนี่ยอ๋อ
แล้วค่ะ
ใช่เราอยากจะเชิญด้วยค่ะทั้งหมดเลยค่ะ
พ่อแม่ลูกที่ไทยรับพ่อแม่ลูก
มีอีกคำถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนอีกเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของชุมชนในอนาคตน่าจะมี product ของแต่ละชุมชนมาขายบนเครื่องบินหรือผ่านทาง
ไม่ต้องอนาคตเลยค่ะ
ขายแล้ว
ตั้งแต่ปีที่แล้วคือquarter 1วันนี้ไม่ได้ใส่มาเป็นheadband ค่ะมีกระเป๋าสตางค์มีผ้าพันคอของหมักโคนของบุรีรัมย์แล้วก็มีเรือจริงๆก็เป็นเรือโหทงของกระบี่แต่ว่าเราไปทำเป็นเครื่องบินมีผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นไปขายบนเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนออกแบบรอบที่แล้วคือพี่ท็อปพี่นุ่นจากคิดค่ะ
ค่ะว้าว
แล้วก็เงินก็ส่งกลับไปที่ชุมชนค่ะ
ค่ะ มีคนชื่นชมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยรับรู้ถึงความเป็นนักสู้ของ Air Asia จริงๆปรับตัวตลอดนะแล้วก็ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะทีนี้อยากจะให้ทางคุณตองปัดช่วยฝากนะคะให้กับคนที่เป็นผู้ฟังกับเรานิดนึงรวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยค่ะเพราะช่วงนี้กำลังต้องฝ่าวิกฤตนะคะเรียกว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ตลอดรอบ 40-50 ปีที่ผ่านมาเลยนี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันขนาดนี้นะคะแต่แน่นอน
ค่ะเราก็ยังไม่เคยเจอเลยเนาะ
ใช่ค่ะก็ได้คุยกับพี่ๆหลายคนค่ะพี่ๆก็ผ่านหลายต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์คลายสิทธิ์กันมาน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่เขาบอกเลยค่ะทุกคนตอบเหมือนกันไม่มีครั้งไหนเนี่ยหนักสุดเท่าครั้งนี้แล้วก็อยากจะให้คุณทอปัดช่วยฝากเป็นกำลังใจหรือว่าคีย์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือธีมหลักของเซสชันนี้ก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยตอนนี้ก็คือโอเคแหละต้องรอดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะให้มองเรื่องของความยั่งยืนด้วยคุณทอปัดจะฝากอะไรให้กับคอมมูนิตี้และครอบผู้ฟังเราบ้างคะ
เป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคือในภาวะเนี้ยค่ะทุกคนโดนหมดโดนมากโดนน้อยต่างกันถ้าเรารู้ว่าเรายังมีลมหายใจอยู่แสดงว่าเราเหนื่อยอะแปลว่าเรามีลมหายใจแล้วถ้าเรามีลมหายใจเรายังมีแรงที่จะมาทำอะไรอย่างน้อยก็คือได้รับผิดชอบร่วมกันแบ่งปันช่วยเหลือกันแต่ถามว่าถ้าถามว่าเรียนรู้อะไรจากวิกฤตนี้ก็คือ don't waste the crisis อะไรที่เราเคยอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำทั้งส่วนตัวและองค์กรนะคะแล้วมันทำได้ด้วยเงินที่ด้วยต้นทุนที่ไม่ทำร้ายตัวเองก็ใช้ crisis เนี้ยใช้วิกฤตเนี้ยในการลงมือทำทั้งส่วนตัวและองค์กรเราจะเห็นว่าตอนนี้มีโฮมคุกฟู้ดรวมทั้งบ้านเราปัดด้วยนะคะฝากร้านปิ่นโตดีๆนะคะป
ิ
่น pinto.dede นะคะขออนุญาตฝากร้านเป็น
อา
หารคือสามีเดี๋ยวส่งไปให้คุณมีชิมนะคือตอนนี้มีเชฟโฮมคุกเชฟเยอะมากหรือว่าคนที่ไม่เคยทำงานอะไรที่ไม่ถนัดเนี้ยอย่างเมื่อวานฟังคุณครูทิพย์ดิจิตอลทิพย์คนที่ทำตัดสูตรก็กลายมาขายอาหารซึ่งเป็นเมนูอาหารที่พนักงานเขาต้องการจะรักษาพนักงานแล้วเอาเมนูที่พนักงานร่วมกันโหวตออกมาขายคนที่ซื้อก็เป็นลูกค้าตัดสูตรคือในเวลาเนี้ยเราทำอะไรได้ขอให้ลงมือทำจากที่ไม่เคยทำให้ลงมือทำหรือแม้กระทั่งอยู่บ้าน work from home ออกกำลังหรือดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ไม่ควรจะเวสในช่วงที่มีวิกฤตแบบนี
้คือ
สรุปทำอะไรได้ให้ทำแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในช่วงเวลานี้เพราะเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันแต่ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยยังเหนื่อยได้ยังเจ็บได้ยังร้องไห้ได้เนี่ยแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู
่และการมีชีวิต
และการมีชีวิตแปลว่าเรายัง move on ค่ะ
ค่ะแม่ขออีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะมีคน
ได้ค่ะ
ชื่นชมค่ะเขาบอกว่าคุณทอปัดครับดูมี energy แล้วก็ positive มากอยากจะทราบวิธีในการแบบ boost up ตัวเอง
boost up ตัวเอง boost up ทอปัดไม่ใช่คนมองบวกเนาะคิดบวกมองบวกกับแต่ทอปัดเป็นคนมองโลกตามความเป็นจริง
ค่ะ
มองโลกตามความเป็นจริงจะดีกว่าบวกนิดนึงและดีกว่าคิดลบนิดนึงคือมองโลกตามความเป็นจริงจะเห็นทางจะเห็นความเสี่ยงนิดหน่อยและจะเห็นโอกาสและการลงมือทำแต่ถ้าเรามองบวกเนี่ยเราจะไม่เห็นความเสี่ยงบางทีก็คือเรียกว่าโลกสวยทีนี้วิธีการ boost up ของตัวเองก็คือว่าพอดีโชคดีที่มีพี่ๆคุณครูที่อยู่ในวงการโค้ชอย่างพี่นพพี่จิมมี่อย่างเงี้ยค่ะพี่นพMax Potential พี่จิมมี่ TCA ก็ทำให้เรามีสูตรที่ยึดมาตลอดคืออย่างเช่น e บวก r เท่ากับ o e คือ event เราเปลี่ยนแปลง event ไม่ได้สิ่งที่เข้ามาตัว r ก็คือ response กับ o เนี่ยคือเอาคำเราอยากได้เอาคำอะไรอยากได้ผลลัพธ์อะไรเราเปลี่ยน event ไม่ได้ใช่ไหมเราเปลี่ยนตัว r ซึ่งไอ้ตัว r เนี่ยเราออกแบบได้ทุกอย่างเลยที่เราอยากจะเป็นแล้วเราต้องรับผิดชอบผลของการออกแบบของเราด้วยซึ่งทอปัดชัดเจนว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีสุขสำเร็จแล้วก็มีพลังงานเยอะๆหล่อเลี้ยงได้เงี้ยก็เริ่มที่ตัว R ว่าเราจะทำตัว R ของเราได้ยังไงในช่วงโควิดตัว R ก็คือทำงานที่แอเชียเต็มที่ซึ่งงานแอเชียจริงๆตอนนี้โควิดเบสมามันก็ต้องยอมรับว่าการทำงานโควิดเบส ็จะดาวๆนิดนึงมันถึงเกิดการเป็นเริ่มทำคอนซัลท
์
ที่งานที่ปรึกษาที่เป็นพอร์ตโฟลิโออื่นบ้างหรือว่าการดูแลเด็กๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อย่างไฟโฟกเนี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการดูแลตัวเองครอบครัวแล้วก็การออกกำลังกายช่วงโควิดการทำธุรกิจเล็กๆของครอบครัวแบบเล็กมากเลยนะเป็นตัวดีๆเนี่ยมันคือการชิฟต์พลังงานของการที่มันดาวมากของโควิดอะไปในสิ่งที่มันจะเป็นอนาคตของเราไปข้างหน้าแต่เราก็ไม่ได้วิ่งหนีนะถ้าเราวิ่งหนีแอร์เจจะไม่จ่ายตังค์เราถูกไหมคะเราก็ยังต้องทำงานแอร์อยู่แต่ว่าเราเอาพลังงานแบ่งไปพลังงานเนี่ยไม่ใช่แค่มันเป็นพลังงานที่เราทำให้เรามีพลังงานต่อไปได้อีกเพราะมันเป็นความสุขและไม่จมอยู่ในความไม่ปกติหรือ abnormality ของโควิดในวันนี้ค่ะ
ค่ะได้ต้องขอขอบคุณคุณทอปัดมากค่ะแล้วก็มีคิดว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เชิญมาพร้อมๆกับ SE อีกทั้ง2ที่นะคะก็ตอนนั้นน่าจะคุยกันเรื่อง case study แล้วก็เจาะกันเลยโดยตรงในเรื่องของชุมชนเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทอปัดมากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณพิธีกรคนที่2
ค
่
ะค่ะค่ะ
Texas, sparking innovative thoughts.